Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha kutoka studio namba 15 katika Kumekucha Afrika naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud tukikaribisha kwa matangazo ya dakika 30 kutoka hapa Washington leo Alhamisi Mei 23 mwaka 2019. Karibuni.
Ndani ya nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, hali mpya ya mvutano wa kisiasa uliojitokeza Jumatano hapa Washington ni matamshi ya Rais Trump kwamba hataki kufanya kazi na Wademokrat. Je, mchambuzi anasemaje?
Hii inatokana tu na kwamba rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi hataki kuona ya kwamba ule uchunguzi unaoendeshwa na Democrat kuhusiana na tuhuma dhidi yake zinasimama.
Na katika ripoti nyingine, idara ya Umoja Mataifa inayosaidia wakimbizi wa Palestina inaeleza kwamba itaishiwa fedha katika wiki kadhaa za kutoa msaada na huduma kwa wakimbizi hao.
Ripoti hizi na nyinginezo msikilizaji utazipata hapa katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Abdushakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri hii leo ni kwamba katika tukio nadra kabisa hapa Washington, wakati wa mkutano wakuu wa pande zote za kisiasa bungeni na maafisa wa White House kwa ajili ya kukubaliana juu ya miradi ya miundombinu ulimalizika ghafla kutokana na hasira za Rais Donald Trump. Rais Trump alikataa kuwapa mkono wa bunge au hata kukaa kwenye mkutano uliopangwa kufanyika katika ofisi yake na wabunge wa chama cha Democratic kulingana na kuwepo ndani ya chumba hicho. Hapo tena akamkejeli speaker wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi kwa matamshi yake mapema hiyo jana yanomtuhumu rais kwa kujaribu kuficha ukweli wa mambo. Trump alionekana na hasira, aliondoka kutoka ofisi yake dakika 3 tu baada ya kuwasili na kwenda katika bustani ya Rose Garden kuarifu waandishi wa habari walioitwa kwa haraka akisema yeye hafichi chochote hata kidogo. Aliwatuhumu wa Democrats kwa kuhudhuria mkutano asubuhi hiyo hiyo kujadili swala la kumfungulia mashtaka rais. Aliwaambia ma Democrats kwamba hataki tena kufikia makubaliano nao juu ya miundo mbinu. Marekani inaeleza kwamba imesikitishwa sana na uamuzi wa Afrika Kusini wa kumrudisha nyumbani waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang badala ya kumleta hapa Marekani ili kushtakiwa kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha. Bwana Chang anatuhumiwa kwa kushiriki katika njama ya kutakasa fedha na deni lilotumbukiza Msumbiji katika mzozo wake mbaya kabisa wa kifedha katika historia ya taifa hilo la kusini mwa Afrika. Ubalozi wa Marekani mjini Pretoria ulitoa taarifa jana kuihimiza serikali ya Afrika Kusini kumpeleka Chang hadi Marekani kwa ajili ya mashtaka ya tuhuma za uhalifu zilizoathiri raia wa Marekani na kuaibia wa Msumbiji na serikali yao dola milioni 700. Chang anatuhumiwa kuchukua mkopo wa dola bilioni 2 kwa niaba ya serikali ya Msumbiji alipokuwa waziri wa fedha kati ya mwaka 2005 hadi 2015 na kupokea mirungura ya mamilioni ya dola. Habari zaidi juu ya ripoti hii itafuata muda mfupi ujao. Idara ya Umoja Mataifa inawasaidia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA ilionya jana Jumatano kwamba itaishiwa fedha katika wiki kadhaa kama wafadhili hawatachanga kwa haraka. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa anayeshughulikia wakimbizi wa Kipalestina Pierre Karehembuli aliliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa hiyo jana kwamba UNRWA ina fedha za kuendesha operesheni zake hadi katikati ya mwezi Juni. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Baraza hilo linakutana kila mwezi kuzungumzia mgogoro wa Israel na Palestina. UNRWA inawasaidia zaidi wakimbizi milioni 5 wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza, ukingo wa Magharibi, Jordan, Lebanon na Syria, pamoja na kutoa huduma muhimu ikiwemo elimu na huduma ya afya. Kanhenbol alisema idara hiyo inahitaji dola bilioni 1.2 mwaka huu kwa ajili ya operesheni zake zote kwenye kanda nzima. Aliendelea kusema kwamba hiki ni kiwango kamili wanachoomba mwaka uliopita, kama kila mfadhili angefanikiwa kutoa kiwango chake cha fedha katika mwaka huu wataweza kukidhi mahitaji ya bajeti yao. Kamishna huyo ana hofu hususan kuhusu shule 775 za UNRWA zinaweza kufunguliwa kwa wakati mwezi Agosti ili kuhudumia wanafunzi nusu milioni pamoja na kuweza kuendeleza programu za usambazaji chakula. Upungufu wa fedha wa katikati ya mwaka sio jambo la kawaida kwa idara hiyo ambayo inasaidia kanda nzima kwa mchango wa kujitolea. Lakini tangu mwaka jana inakabiliwa na tatizo la fedha baada ya utawala wa Trump kupunguza mchango wake wa dola milioni 300. Mwaka huu Marekani haijatoa fedha kabisa kwa UNRWA. Kihistoria, Washington ni mfadhili mkubwa sana wa idara hiyo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Marekani inatarajiwa kuieleza White House juu ya uwezekano wa kuwapeleka maelfu ya wanajeshi wa Marekani hadi Mashariki ya Kati. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi ambao hawakutaka kutajwa wanasema ombi hilo la kupeleka wanajeshi zaidi limetoka kutoka makao makuu ya kati ya jeshi la Marekani na litawasilisha White House hii leo, kwa sababu mpango huo haujarasimishwa bado kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Haifahamiki wazi ikiwa White House itaidhinisha ombi hilo la kuwapeleka wanajeshi wote wanaohitajika au baadhi yao, pamoja na manuari zaidi na majukwaa ya kufyatulia makombora ya aina ya Patriot. Pentagon imekataa kutoa maelezo zaidi. Mvutano kati ya Tehran na Washington umeongezeka tangu Rais Donald Trump kutangaza uamuzi wake wa kuzuia kabisa usafiri wa mafuta ya Iran na kuimarisha nguvu za kijeshi za Marekani katika Ghuba ili kuweza kukabiliana na vitisho vya Iran. Kaimu mkuu wa mamlaka ya usafiri wa ndege ya Marekani FAA bwana Dan Elwell anasema hana ratiba maalum juu ya lini mamlaka yake itaruhusu ndege ya Boeing ya aina ya 737 Max kuweza kuruka tena tangu ilipohusika katika ajali huko Ethiopia. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya mkutano uliopangwa kufanyika hii leo, Elwell amesema hajawekewa ratiba maalum kufuata kuruhusu ndege hiyo kuruka tena. Mkutano huu wa leo ni pamoja na zaidi wa kurugenzi wa kimataifa wa safari za ndege 30, wakiwemo wale kutoka China na Umoja Ulaya na Canada. Anasema FAA itawapa tathmini yao hadi hivi sasa, huku wakisubiri program ya Boeing kukarabatiwa na bado hajapokea.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyopo uzito wa juu katika matangazo yetu ni kutoka hapa hapa mjini Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari za dunia dakika chache zilizopita, ni matamshi ya Rais Trump kwamba hataki kufanya kazi na Democrats kuhusu swala la miundombinu au chochote kile hadi uchunguzi juu yake unasitishwa. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina hapa Marekani. Kwanza nikamuuliza ni vipi rais na utawala wake watafikia matakwa ya wananchi ambao baadhi ndio wamewachagua wabunge hao kuwakilisha katika majimbo yao.
Kwanza tunianze tu ni kwamba katika mazungumzo yaliyokuwa yameandaliwa jana kufanyika katika White House kushughulikia bajeti ya matumizi ya miundo mbinu hapa Marekani, Hii inatokana tu na kwamba rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi hataki kuona ya kwamba ule uchunguzi unaoendeshwa na Democrat kuhusiana na tuhuma dhidi yake zinasimama, na Democrat waje tu na ajenda moja, bali ya uwekezaji na kufanya shughuli za uendeshaji wa kiserikali kwa sasa hivi.
Katiba na sheria ya Marekani vinamruhusu Rais Trump kufanya hivyo, au ni kitu ambacho yeye mwenyewe Rais Trump anaunda kufanya hivi?
Mimi tu nione tu ni kwamba kama ukiangalia baadhi ya vyombo vya habari kama CNN jana vilivyoripoti kwamba hii tu inatokana na garabu au hasa ya rais aliyokuwa nayo. Lakini ukirudi katika kisheria, katika ibara ya kwanza ya katiba ya hapa Marekani, ni kwamba rais sidhani kama ana uwezo huo wa kukataa kutokufanya kazi na upande wa vyama vya upinzani, bali tu inampa tu uwezo wa kura turufu, na vile vile inawapa baraza la wawakilishi kupiga kura ya theluthi mbili. Kwa hiyo wote hawana mamlaka ya kushindana kinguvu, bali wamegawanya mamlaka na nguvu za utendaji wa kuendesha shughuli za kiserikali hapa Marekani.
Siku mbili tatu zilizopita wademokrat walikuwa wanatoa shinikizo la kutaka rais afunguliwe mashtaka, hali kadhalika mrepublican kwa mara ya kwanza Justin Amash naye pia aliungana na wademokrat akizungumza vivyo hivyo. Je, kwa hatua hii ambayo rais Trump amezungumza Jumatano, pengine itaongeza utaratibu wa kwenda juu zaidi wa kumwangalia kwa undani na kumfungulia mashtaka?
Mimi naona tu ni kwamba kama ukifuatilia kwa karibu spika wa bunge Nancy Pelosi alivyokuwa akizungumza baada ya kukatishwa kwa kikao hicho cha jana, ni kwamba anaona sana nguvu za wananchi sasa hivi kutoka katika baadhi ya wananchi waliochagua wa Democrat katika baraza la wawakilishi wakipiga kelele na kuomba kwamba waendelee na shinikizo la kumuondoa rais madarakani. Kwa hiyo tusubiri na tupe muda na tuone ni kitu gani kinaweza kikafanyika katika siku chache za baadaye, kwa kuwa inaonekana huko ndiko ambako sasa hivi tunaelekea kwa sasa hivi. Subiri pindi tu muda utakapofika.
Ni Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina akizungumza nasi kutoka jimbo la South Carolina hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kwa habari zaidi za dunia tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abud.
Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan mawaziri wa mambo ya nje wa Pakistan na India wamekutana kwa kikao kisicho rasmi jana kando ya mkutano wa kikanda huko Kyrgyzstan, ikiwa ni mazungumzo ya kwanza kati ya mataifa mawili yenye nguvu za nyuklia tangu walipokaribia kupigana vita hapo mwezi wa Februari. Maafisa wa Pakistan wanasema waziri Shah Mahmud Quraish alizungumza kwa muda mfupi na mwenzake wa India Sushma Swaraj mwishoni mwa mkutano wa siku mbili wa mawaziri juu ya jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai, jumuiya ya usalama unaoongozwa na China katika mji mkuu wa Kyrgyzstan wa Bishkek. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imnamnukuu Quraish akieleza kwamba yeye amemweleza bayana mwenzake kwamba wanataka kutanzua masuala na migogoro kati yao kwa njia ya amani na urafiki. Botswana, ambayo ina theluthi moja ya ndovu wanaopatikana Afrika, imeondoa marufuku ya uwindaji hapo jana, ikieleza kwamba kunaongezeka mvutano kati ya binadamu na wanyama wa pori na kusababisha athari mbaya kutokana na kuahirishwa au kusitishwa uwindaji na watu kuweza kupata maisha bora. Walinda wanyama wanasema kuna kiasi ya ndovu 130,000 huko Botswana, lakini wanasheria wanasema idadi hiyo huenda ikawa ni kubwa zaidi na inasababisha matatizo hasa kwa wakulima wadogo. Serikali ya Botswana imesema inaondoa marufuku hiyo ili kuweza kuleta mwelewano kati ya binadamu na wanyama.
Msikilizaji, basi ninapenda kukumbusha kwamba matangazo ya Kumekucha Afrika pia unaweza ukayasikiliza kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia redio zetu shirika zilizopo katika eneo zima la maziwa makuu, eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Naam, na habari zaidi tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba wafuasi wa chama tawala cha Malawi walianza kusherehekea jana Jumatano kufuatia matokeo ya uchaguzi sio rasmi ambayo yanaonyesha rais aliyepo madarakani Peter Mutharika anaongoza. Vyama vya upinzani havijapenda jambo hilo kutokea, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi amezitaka pande zote kusubiri hadi matokeo rasmi yatolewe. Mkamiti mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina ametuletea ripoti kutoka Blanta. Je, yeye anaeleza nini juu ya hali hiyo yote?
Ripoti yake inaeleza kwamba tume ya uchaguzi ya Malawi MEC ilieleza katika taarifa yake Jumatano kwamba haipo tayari kuanza kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumanne. Na mkuu wa tume hiyo Dr. Jane Ansa amehakikisha kwamba wataanza kutoa matokeo rasmi pale ambapo zaidi ya 20% za kura zimekwisha hesabiwa. Hata hivyo, matokeo yasiyo rasmi yaliyotangazwa na vituo vya redio na televisheni vya nchi hiyo yanaonyesha Mutharika anaongoza katika takriban vituo vingi vya kupiga kura. Hatua hii iliyosababisha wafuasi wa chama tawala cha Democratic Progressive Party DPP kusherekea na kupongezana kila mmoja kupitia mitandao ya kijamii. Ben Firi ni mkurugenzi wa kampeni wa chama cha DPP.
We would every reason to believe in the results as it stands now because
tuna kila sababu ya kuamini matokeo yaliyopo hivi sasa. Ni wa Malawi peke yao ambao wanabidi kuamua, na kama inavyoonyesha hivi sasa wa Malawi wameshaamua. Na wakati huo huo tupo katika hali ya amani.
Lakini vyama vya upinzani havikupendelea sherehe hizo za mapema. Richard Chimwendo Banda ni kiongozi wa timu inayoshughulika na utaratibu wa uchaguzi wa chama kikuu cha upinzani cha Malawi Congress Party kinachoongozwa na Lazarus Chakwera.
It's more or less like a propaganda, a manipulation of the people's mind. We know the happy, but the good thing, as I said,
kwa sehemu fulani ni kama propaganda ya kuchezea fikra za watu, na hatufurahii jambo hilo. Lakini jambo zuri ni kwamba watu wetu kwenye maeneo mbalimbali wamepata matokeo na hakutakuwa na udanganyifu. Na tutatangaza matokeo hayo ambayo yanaonyesha wazi nani ameshinda uchaguzi huu, na si mwingine isipokuwa ni Dr. Lazarus Chakwera.
Rafik Hajat ni mkurugenzi mtendaji katika taasisi ya mashauriano ya sera nchini Malawi. Aliambia Sauti ya Amerika VOA ni mapema mno kwa chama chochote kuanza kudai ushindi kabla ya kuanza kutangazwa kwa matokeo rasmi.
I think any celebration at this juncture is premature and
Ninafikiri sherehe zote kwa hivi sasa ni mapema, na nitawaonya wale watu wote kwamba wahenga wanasema yule achekaye mwisho hucheka kwa furaha zaidi.
Tume ya uchaguzi Malawi inasema itaanza kutangaza baadhi ya matokeo yaliyopokea kutoka wilaya 28 za nchi hiyo mara tu yatakapoidhinishwa rasmi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na Naam, huko Tanzania, mpango wa mradi wa ujenzi wa bandari ya Bagamoyo nchini humo unaoungwa mkono na China utakaogharimu dola za Marekani bilioni 10 umegonga ukuta, wakati pande zote mbili zikihitilafiana juu ya masharti ya uwekezaji juu ya miundombinu. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na George Njogopa akiwa Dar es Salaam, na kwanza akamuuliza hali halisi inayoelezwa na wahusika wakuu nchini humo juu ya mradi wa bandari ya Bagamoyo.
Swala hili limekuwa gumzo kwa sababu hata bunge wamekuwa kihoji mara zote, bungeni kumekuwa na mjadala, na hata spika wa bunge Job Ndugai alionyesha kushangazwa kwa nini serikali inasita kuendeleza mradi huu, ita mradi wa kihistoria katika eneo hili la ukanda wa Afrika Mashariki. Alitaja kwamba wakati fulani alipata kufanya ziara huko China na alikwenda kutembelea katika kampuni hii, na alielezwa namna kampuni hii itakavyozalisha shughuli mbalimbali katika eneo hili la Bagamoyo na kuleta tija kubwa katika eneo nzima. Hivyo kwa ujumla, tangu kuwepo kwa taarifa hizi ambazo pia hata huyu mkurugenzi Kakoko alifafanua wakati akizungumza na waandishi wa habari, kumekuwa na hali ya vute ni kuvute kutoka kila pande wanaozungumzia kwa nini mradi huu umefikishwa kwa mazingira yasiyofahamika rasmi.
Jogopa, tueleze taratibu, ni vipi ambavyo tulifikia mpaka wakati ya saini mkataba huu? Je, ni kwa sababu ya matatizo yaliyopo kwenye bandari ya Dar es Salaam ambayo wanasema ina msongamano?
Moja ya sababu iliyotajwa ni hii kwamba kujaribu kuondoa msongamano unajitokeza katika bandari ya Dar es Salaam. Na mkataba huu ulisainiwa wakati utawala uliopita wa Rais Jakaya Kikwete, na alifanya hivyo wakati wa ziara rais wa China Xi Jinping alipohudhuri nchini Tanzania mwaka 2013. Mkataba wa awali na ungetarajia kuanza kazi rasmi 2015 kuhuishwa, lakini hakufanya hivyo kwa masuala ya kilogistiki yalitakiwa yafanyike. Na tangu utawala wa awamu ya tano ingia madarakani, imekuwa ikipitia mikataba mingi, kuanzia inayohusisha masuala ya gesi, masuala ya madini, masuala mengine yanayohusu rasilimali za nchi. Na Rais John Magufuli mara zote amekuwa akisisitiza mikataba iliyoingia katika mazingira ambayo yanaonekana kupendelea pande moja itizamwe upya, ijadiliwe upya, ili pande zote ziweze kupata kile alichokita faida ya kile ambacho kinapatikana katika ardhi ya Tanzania.
Kuna dalili zozote kwamba Watanzania watakuja kujua iwapo mradi huu utaendelea au labda serikali ya Tanzania ina mpango wa kutafuta wafadhili wengine na kuingia mikataba mingine na makampuni mengine, sio tu kutoka China ama nchi zingine? Kuna lolote tunalolijua kuhusu hili?
Swala hili ndio linasubiriwa kwa hamu kubwa na wananchi wengi wanaojaribu kufuatilia mradi huu wa bandari ya Bagamoyo, na bado serikali haijaweka bayana kama kusitisha kuendelea na mradi huu inachukua hatua zipi kuhuisha mkataba wenyewe na uweze kukidhi mahitaji ya pande zote mbili. Swala hili bado halijapata ufumbuzi wa moja kwa moja. Itakumbuka kwamba mradi huu ulitarajiwa kujengwa na kampuni hii ya China pamoja na ushirikiano na nchi ya Oman, na hivyo hadi wakati bado pande zote hizi hazijatoa taarifa nini kinaendelea. Kwa maana hiyo, ni vigumu kubashiri mwelekeo halisi wa bandari hii ya Bagamoyo ambayo ingejengwa wakati wote kuanzia sasa.
Na waziri wa sheria wa Afrika Kusini Michael Masuta amesema kwamba waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji atarudishwa nyumbani badala ya kupelekwa Marekani kama vile maafisa wa Marekani walivyoomba, ili kukabiliana na mashtaka yale ya kuhusika kwake katika kashfa ya mkopo wa thamani ya dola bilioni 2 ambayo inaelezwa kwamba ilisababisha kuporomosha uchumi wa Msumbiji. Abdushakur, bila shaka hali hii inaonekana ni pigo kwa Marekani pamoja hata na wakosoaji na wale watetezi wa haki huko Msumbiji. Wanahofu kwamba huenda haki isitendeke. Sasa ripoti iliyokuwa unaifuatilia ya Anita Powell kutoka Johannesburg inaeleza nini kwa undani kuhusiana na tukio hili?
Ripoti yake kwa hakika mkamiti inaeleza kwamba uamuzi huo uliwashangaza wengi na haukutarajiwa, pale waziri wa sheria wa Afrika Kusini Masuta kutangaza usiku wa jana kwamba Manuel Chang anaweza tena kurudi nyumbani baada ya kuwa jela Afrika Kusini kwa karibu miezi 6. Waziri huyo wa zamani wa Msumbiji aliyekamatwa alipokuwa anasafiri kupitia Johannesburg kuelekea Dubai mwezi Disemba anatafutwa na Marekani na Msumbiji kwa tuhuma za jukumu lake katika kashfa ya deni ambalo liliharibu kabisa uchumi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Maafisa wa Marekani na Msumbiji wote walasilisha maombi ya kumtaka Chang kusafirishwa hadi nchi hizo mbili, na mwezi uliopita mahakama moja ya Johannesburg ilipeleka kesi hiyo mbele ya waziri wa sheria wa Afrika Kusini ili kuamuliwa. Katika taarifa yake, waziri Masuta alieleza kwamba ameridhika kwamba kwa ajili ya maslahi ya haki kutendeka itakuwa bora kukubaliana na ombi la Msumbiji. Maafisa wa Marekani wamekataa kusema chochote walipoombwa na Sauti ya Amerika kutoa maoni yao. Chang anakabiliwa na mchanganyiko wa mapokezi. Wakati serikali ya nchi hiyo inamtaka arudi, lakini wananchi hawataki kwani wanahofia hatokabiliwa na uchunguzi na ukaguzi sawa na ilivyo katika mahakama ya Marekani, anasema mchambuzi mashuhuri wa kisiasa wa Msumbiji Fernando Lima.
I'm 100% sure that all different official departments including...
Mimi nina hakika 100% kwamba idara mbalimbali za serikali pamoja na ofisi ya mwendesha mashtaka wamefurahi sana na matokeo ya jana usiku. Lakini kwa upande wa pili, wananchi wamesitikishwa sana tena sana.
Kashfa ya mkopo huo wa siri ulipelekea taifa hilo kuingia katika mzozo mkubwa wa deni na kuwanyima raia wake huduma zote muhimu za msingi kama vile kukarabati barabara hadi kufadhili hospitali. Haifahamiki wazi bado ni mashtaka gani Chang anakabiliwa au atakabiliwa huko Msumbiji. Waendesha mashtaka Afrika Kusini wanasema hawakupata hati ya mashtaka ya wa Msumbiji. Mashtaka ya Marekani kinyume chake yalitolewa na wilaya ya mashariki ya New York inamtuhumu Chang na wenzake kwa kupeleka kwa makusudi sehemu ya mkopo huo kwenye mahala pengine ili angalau kulipwa hongo yenye thamani ya dola milioni 200 na kujilipa mirungura wenyewe. Mtafiti wa Human Rights Watch Zenaida Machado ameiambia Sauti ya Amerika kwamba anahisi mahala pa kufanyika kesi ya Chang si muhimu. Anasema kilicho muhimu ikiwa atapatiwa kesi yenye kuwa na haki.
I'm not sure if the point is whether he's sent to Mozambique or to the US. And I would really avoid having that.
Sina hakika hapa tulipofika ikiwa ni muhimu anapelekwa Msumbiji au Marekani. Na kwa hakika nisingependelea kuzungumzia suala hilo kwa sababu inaacha dhana kwamba nchi moja ni bora zaidi kuliko nyingine inapohusiana na haki za binadamu. Ningependelea kuzingatia juu ya haja ya watu kuwajibishwa kulingana na uharibifu pamoja na hasara waliosababisha kwa mamilioni ya watu wa Msumbiji.
Serikali ya Msumbiji imeshawakamata watu 20 wanaohusiana na kashfa hiyo mnamo miezi ya karibuni, lakini hakuna hata mmoja aliyeshafunguliwa mashtaka hadi hivi sasa.
Shukran Abdul Shakur kwa ripoti hii. Basi nikupishe tena hapa studio uweze kutusomea muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo siku ya Alhamis.
Katika tukio nadra kabisa hapa Washington, wakati wa mkutano uliopangwa kati ya wakuu wa pande zote za kisiasa bungeni na White House kwa ajili ya kubaliana juu ya miradi ya miundombinu, ulimalizika ghafla kutokana na hasira za Rais Donald Trump, na amesema hataki tena kufanya kazi na Democrats hadi pale uchunguzi unaoendelea bungeni kumalizika. Marekani inaeleza kwamba imesikitishwa sana na uamuzi wa Afrika Kusini wa kumrudisha nyumbani waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang badala ya kumleta hapa Marekani ili kushtakiwa kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha. Ubalozi wa Marekani mjini Pretoria unataka Afrika Kusini ibadili wazo lake na kumrudisha hapa Marekani. Idara ya Umoja Mataifa inawasaidia wakimbizi wa Palestina UNRWA ilionya jana Jumatano kwamba itaishiwa fedha katika wiki kadhaa kama wafadhili hawatachangia kwa haraka iwezekanavyo. Wizara ya Ulinzi ya Marekani inatarajiwa kuieleza White House juu ya uwezekano wa kuwapeleka maelfu ya wanajeshi wa Marekani hadi Mashariki ya Kati wakati ya mvutano kati ya Tehran na Washington unaongezeka.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia dakika takriban 30 za Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Diodon Chuba Hiro, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kutusikiliza na siku njema.